Împreună lămuriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Dragi radioascultători, Hristos a înviat și bine ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și voi fi gazda dumneavoastră astăzi, iar împreună cu mine este părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ne revedem!
Bine m-am găsit, adevărat a înviat!
Părinte Ciprian, mă gândesc acum fiind după două zile de la duminica în care s-a citit la Sfânta Liturghie pericopa evanghelică despre femeia samarineancă, să abordăm un subiect care mie mi se pare important. De ce? Fiindcă expresia aceasta închinare în duh și în adevăr pe care i-o cere Mântuitorul Iisus Hristos poate rămâne ceva abstract pentru noi, pentru credincioși, și să vedem la ce se referă Domnul atunci. Însă, mai întâi, mă gândesc să citesc puțin din textul Evangheliei de duminică și apoi să vedem învățăturile pe care le putem extrage. Voi începe cu versetul al 19-lea. Femeia i-a zis: Doamne, văd că Tu ești proroc. Îi zice lucrul acesta după ce Domnul îi descoperă faptul că a avut 5 bărbați și nici acesta ultimul nu este bărbat. Părinții noștri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Și Iisus i-a zis: Femeie, crede-mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim nu vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați căruia nu știți, noi ne închinăm căruia știm, pentru că mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul, și acum este, când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că și Tatăl astfel de închinători își dorește. Duh este Dumnezeu și cei ce i se închină trebuie să i se închine în duh și în adevăr. Așadar, așa cum am spus la început, aș vrea să vedem ce înseamnă această închinare în duh și în adevăr. Ca ea să nu rămâne ceva abstract, haideți să vedem în concret la ce se referă.
În primul rând, acest cuvânt al Mântuitorului a fost ori înțeles prea complex sau exagerat de dogmatic, încercând să se explice ce este adevărul, ce este Duhul, despre ce Duh vorbea Hristos, despre ce adevăr, și toate mergând spre partea cea mai profundă a dogmei și a filozofiei, până la urmă, a unei filozofii de înțelegere a teologiei. Și cred că se poate greși și aici când se merge prin înțelesuri prea complexe, sau se merge spre o înțelegere foarte superficială. Așa cum mulți oameni zic: Doamne, am simțit în inima mea, eu așa am simțit, așa m-am raportat la Dumnezeu, deși raportarea lui probabil că este greșită, în funcție de anumite sentimente, stări, senzații, și ei zic că ăla-i Duhul, așa adevărul, așa, și îl iau ca litre de Evanghelie, că s-au simțit bine. Începând de la a cumpăra o casă, au intrat înăuntru și că dacă au simțit ei inima lor că acolo e casa și s-au rugat ei puțin și li s-a părut că rugăciunea merge, ăla-i Duhul și adevărul. Și asta mi se pare des foarte periculoasă, gândire de tipul ăsta, și nu cred că la asta se referea Mântuitorul aici. La ce se referea Mântuitorul, acum îndrăznim să explicăm, deși nu putem spune că putem să fim exhaustivi sau... Dar în parte de adevărul pe care ne-l-a mărturisit, ne-l-a descoperit Hristos, trebuie să ne apropiem și trebuie să încercăm să-l deschidem, să-l deschidem pentru noi în primul rând și să-l înțelegem și să-l dăruim și altora, dacă este dar voia lui Dumnezeu asta. În primul rând, haideți să ne gândim, înainte de a zice Mântuitorul acest cuvânt, a spus, femeia spusese că ea se închină acolo în muntele Garizim, cred că Garizim se numește,
da?
Și ei acolo credeau că e locul sfânt, iar evreii credeau că în muntele Moria, în Ierusalim, este locul sfânt. Ce era, de fapt, în Garizimul acesta? Acolo era Betelul, unde Iacov, când fugise de acasă, dormise o noapte în acel munte și noaptea avusese o vedenie cu o scară care urca până la cer Și când s-a trezit dimineața, el a spus: n-am știut că acesta este locul lui Dumnezeu, este locul în care e Dumnezeu, aici e Dumnezeu, cumva dădea de înțeles el, și a socotit locul ăla sfânt și a construit acolo un fel de jertfelnic. Și când s-a întors cu femeile lui și cu turmele lui și cu copiii lui din Mesopotamia înapoi la casa părinților săi, el l-a îndemnat Dumnezeu și a zis: du-te și te așează în Betel, acolo unde ți m-am arătat eu, și închină-te mie acolo în Betel și fă casă acolo. Și el s-a așezat cu turmele lui și cu toate acolo și a făcut acolo corturile lui și casele lui. Și această fântână i-a folosit întregii familii ca să fie spre adăpare, spre apă, ca să aibă apă. Iar ei socoteau acel munte, bineînțeles, porniți de la aceste lucruri scripturistice, că Dumnezeu l-a îndemnat să meargă să se închine acolo, să se roage acolo. Și destul de întemeiat, nu? Adică am putea zice, avea dreptate și samarinenii să socotească că e un munte sfânt și să meargă să se închine acolo. Pe de altă parte aveau dreptate și evrei. Mi se pare că Mântuitorul face o adevărată revoluție, că spune: nici aici, nici în muntele Moria, nici în Ierusalim nu va mai fi loc de închinare, ci oricine vrea să se închine Tatălui, să se închine în duș și în adevăr. Și aici nu pot să nu atrag atenția sau să nu mă gândesc la felul cum i-a învățat Mântuitorul să se roage. Că ei, la un moment dat, au zis: Doamne, învață să ne rugăm. Probabil că ar fi așteptat atunci când au zis: învață să ne rugăm, ca el să le spună: vă întoarceți cu fața spre anumită poziție, să nu vă rugați decât în templu, putea să le zic așa, să nu vă rugați decât în sinagogă, să nu vă rugați decât la anumit ceas al zilei, la un ceas al nopții, să nu vă rugați decât cu candela aprinsă sau cu tămâia aprinsă, să nu vă rugați decât în poziție genunchi, mâinile împreunate și stând cu mare evlavie, să nu vă rugați decât îmbrăcați așa, 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 așa. Putea să le zică toate aceste lucruri. Libertatea pe care Dumnezeu a dat-o în rugăciunii este incredibilă, adică și tu când te rogi, așa să te rogi. Esențialul este ceea ce spui, cum te raportezi la Dumnezeu, ce îi spui lui Dumnezeu, cum îți reinterpretezi viața prin cuvintele rugăciunii, cum îl privești pe Dumnezeu prin cuvintele rugăciunii, asta îi contează, adică cum se supune mintea acestei înțelegeri a lui Dumnezeu care trebuie să intre și să se cuprindă în cuvintele rugăciunii. Asta e important, nu neapărat poziția, nu locul, nu că la Ierusalim, nu în muntele Garizim, nu spre răsărit, nu spre apus, nu îmbrăcat, nu dezbrăcat, nu. Bineînțeles că toate lucrurile acestea au o importanță și te ajută, și biserica le-a redescoperit aceste lucruri. La început de tot, creștinii chiar erau foarte liberi, foarte liberi, n-aveau niciun loc special, ei se adunau, aveau întâlnirile lor în casele de adunare, acele case de adunare a creștinilor, ca să se împărtășească cu trupul lui Hristos. Biserica era în primul rând locul unde puteau să se întâlnească cu Hristos euharistic și unde puteau să se întâlnească ca să vorbească, să se întărească, să se roage împreună. Dar rugăciunea nu avea un loc special și era pretutindeni peste tot, în toate clipele vieții lor, dacă puteau să o aibă. Și încetul cu încetul biserica a trebuit, și biserica, când zic biserica, zic zeci și zeci de generații de creștini care s-au străduit să țină rugăciunea, să se ostenească, sfătuiți de Duhul Sfânt tainic, și au descoperit și prin viața monahală că e important să ai anumite poziții în rugăciune, că poți să ajungi la o anumită rugăciune nepăsătoare și rece și chiar obraznică dacă nu ai anumită poziție când te rogi a trupului, și că trebuie să fii într-un anumit mod îmbrăcat, nu poți chiar oricum, pentru că și asta duce la obrăznicie de multe ori. Cum zicea părintele Arsenie Boca, nu poți să stai picior peste picior și să vorbești cu Dumnezeu. Nu se poate, adică nu știi cu cine vorbești dacă faci asta sau cine știe în ce alte poziții. Dar la toate acestea, că să ai o candelă aprinsă, că să ai o lumânare, că să ai tămâie, că să stai în fața unei icoane, toate acestea sunt de mare ajutor pentru rugăciune.
Și sunt mijloace, dar nu sunt
esențialul, esențialul. Da. Adică esențial Dumnezeu ne-a dezlegat
De formalism
și ne-a dezlegat spre a putea face rugăciunea oriunde, adică de a dialoga cu el oriunde, oricând, în orice clipă, ceea ce este imens față de ce era în vechime. Adică în vechime aproape că tot ce însemna cultul iudaic era redus la templu, la jertfele de acolo, la anumite spălări rituale pe care le aveai, la sinagogă unde doar se aducea aminte de Dumnezeu și așa, dar nu era relația specială cu Dumnezeu. Și dintr-o dată relația cu Dumnezeu devine constantă, continuă și neîncetată. Numai că oamenii preferă, în general, cealaltă variantă de tip musulman, adică exact cum Mahomed a spus că el s-a înălțat la cer de pe piatra de la esplanada templelor de acolo, moscheilor, de pe piatra lui Avram, s-a înălțat la cer la Dumnezeu, acolo a discutat cu Dumnezeu, a vorbit și au găsit 5 momente pe zi în care se roage și oamenii preferă aceste 5 momente pe zi, te rogi, spui atâtea, o propoziție, două, gata, ai rezolvat-o cu Dumnezeu, îți vezi de treabă restul, numai relația cu Dumnezeu încetează sau nu e importantă, tu ți-ai făcut datoria. Ori Dumnezeu pare că, sau la prima vedere ar părea o foarte mare libertate și, am zice, din perspectiva noastră, lejeritate. Că, deci nu mai trebuie să fim într-un anumit moment, să mergem la Ierusalim special, să ne închinăm, că altfel nu ne aude Dumnezeu, să mergem în cine știe ce munte, la cine știe ce mănăstire, că altfel nu ne aude, nu trebuie. Și asta poate da un fel de lejeritate, de comoditate, de nepăsare. Și chiar poate, și se poate ajunge la asta, de asta și biserica a încercat să sfătuiască oamenii, să aibă un loc de rugăciune în casă, care să-i aducă aminte, că, dom'le, mai trebuie să mă rog, altfel, zicând tot timpul că tu te rogi, nu a ajuns să nu te mai rogi, până la urmă. Da, o anumită lejeritate, dar de fapt...
Ia cu condiția să nu fie dogmatizate lucrurile acestea, să nu se ducă la...
Să nu ajungă să devină literă de Evanghelie când ele nu sunt litere de Evanghelie, adică, te-ai rugat fără candelă, vai de mine, ce s-a întâmplat?
Bună oară, mi-amintesc acum un exemplu. Noi, de fapt, nu mâncăm înainte de liturghie, fiindcă mesajul pe care vrem să-l transmitem e că dăm o mai mare importanță hranei duhovnice decât cele trupești.
Și că ne pregătim pentru ea special și că o așteptăm cu...
Dar dacă cineva se întâmplă că la ora 1 noaptea să trebuiască să ia o pastilă sau să nu mai poate de sete și bea o puțină apă, lucrul acesta nu-i sfârșit de lume.
Așa e. Mai ales când ne gândim că creștinii în vechime, în primul secol, prima dată făceau masa agapă între ei, care era ultimul semn al iubirii dintre ei, că se înțeleg și așa.
Da.
Ceea ce facem noi când ne îmbrăzișăm preoții în altar și mai se întâmplă în unele biserici, că mai își dau mâna oamenii și... Era în vechime masa aceasta agapică dintre toți creștinii, care arătau prin faptul că stau la aceeași masă, că n-au nimic unul cu altul și că sunt pregătiți să se împărtășească, că dacă ai ceva cu fratele tău, du-te și te împacă cu el înainte și după aceea vino să îți aduci darul tău la templu să faci ce trebuie să faci. Deci nu era fundamental lucrul ăsta, dar în timp, tot așa prin sfătuirea Duhului Sfânt, pentru că toate aceste schimbări de fapt au avut o lucrare a Duhului Sfânt în timp asupra. S-a dovedit, încă din primul secol, Sfântul Apostol Pavel spunea clar că unii se îmbată la acea agapă, alții mănâncă prea mult, alții se separă în bisericuțe și mănâncă între ei, mai primindu-i pe ceilalți. Deci apăreau tot felul de probleme și atunci această masă dinainte s-a scos și s-a socotit mult mai important, îmi pare rău că acum insist pe o parte pare că nu e... S-a socotit mai important această pregătire specială în care tu te abții de la orice altceva, exact cum atunci când urmează să te întâlnești, să zicem, cu mireasa ta, să presupunem că trebuie să te căsătorești și n-ai văzut-o de nu știu cât timp și te întâlnești cu ea chiar în ziua anunții, păi dar nu-ți mai, aproape că nu legi o vorbă cu nimeni și nu mai ai timp de nimeni pentru că te pregătești pentru acea întâlnire, să vorbești cu ea, să... E așa ar trebui să fie liturghia, adică tocmai de aceea nu mănânci, nu stai, nu ești liniștit, nu faci orice alt lucru înainte de liturghie, pentru că tu ai o relație și o întâlnire mult mai importantă de pregătit. Acum, întorcându-ne, ar părea la prima vedere că Dumnezeu ne dă o foarte mare lejeritate, dar de fapt, la a doua vedere, ne pune în situația de a ne ruga neîncetat. Ne cheamă spre rugăciune încetată, nu ne pune în situație. Ne cheamă spre rugăciune încetată pentru că acest dialog interior între noi și Dumnezeu, de fapt, Dumnezeu îl vrea continuu. Și cred că asta e una dintre bolile lumii, adică o parte din nesfârșitele boli spirituale, din fricile, din grijile, din spaimele, din angoasele, din anxietățile lumii, vine de aici. Pentru că oamenii nu colaborează, exact cum zicea Părintele Rafael Noica, pune înainte de orice lucru Doamne.
Satelitul Doamne.
Da. Și acela transformă tot în rugăciune. Și are dreptate în sensul că ce să faci tu cu mintea ta și cu tine însuți atâta timp în cursul zilei? Și în general oamenii vorbesc cu ei înșiși, se admonestează, se laudă, își imaginează, vorbesc cu un personaj imaginar, dar foarte periculos este că atunci când stai și vorbești cu tine însuți sau cu un personaj imaginar, de cel mai multe ori marele și vicleanul, marele cu mămic și vicleanul demon, știe să joace așa de bine încât de fapt să ajungi să dialoghezi cu el fără să-ți dai seama. El se pliază și se ascunde sub masca sinelui, exact cum e la Ivan Karamazov, la sfârșitul acestui roman al lui Dostoevski, aproape că tu nu-ți dai seama de a ajungi să vorbești cu el. Și el se pricepe să se intre prin ușa întredeschisă pe care o lași tu acestui dialog părut cu un personaj imaginar sau cu tine și asta e foarte periculos. Și eu cred, și acum de 20 ceva de ani de preoție, îmi dau seama că o parte din fricile, grijile, spaimele stările de anxietate și uneori chiar și bolile psihice au avut o bârșie în acest dialog nesfârșit între om și demon la nivel interior. Pentru că oamenii au rezumat și au închis pe Dumnezeu în doar cei mai deosebiți, sau în două, trei momente pe zi în care s-au întâlnit cu el, după care tot acest dialog interior în care în loc să vorbești cu Dumnezeu, care oricum e aici, e singura persoană, e singura ființă care e aici continuu și știe tot ce gândești tu și trăiești alături de tine și e mai aproape de tine decât celulele tale, deci e singurul cu care poți vorbi și dialoga și care merită, și tu l-ai neglijat și ai stat toate trăirile, toate stările, toate senzațiile, toate fricile, în loc să le raportezi la el și să ai o întâlnire calmă, înțeleaptă, frumoasă cu el, continuă, pentru că el așa o face să fie, adică nu e o întâlnire apocaliptică, nu e o întâlnire...
Exact ca și relația dintre bărbat și femeie. Da. Nu poți să te raportezi la relația dintre bărbat și femeie în cadrul căsătoriei, la câteva întâlniri pe zi și în rest...
Da, și după aia restul, da. Cum am cunoscut un băiat care stătea acasă, era deosebit cu fata, cu care se căsătorise și când ieșea pe ușă își scotea inelul și îl punea în buzunar și putea să zmească la toate fetele, putea să le atragă atenția, să flirteze, și mi se părea atât de urât,
Acest lucru, cred că acest gest de a-ți da jos verigheta, echivalentul vorbirii noastre cu noi înșine și cu demon, de fapt.
Fără să ne dăm seama, noi credem că acea lume e a noastră personală și nu vrem să renunțăm la ea, dar de fapt ea este de mult împropriată de demon, fără să ne dăm noi seama. Acel dialog steril și gol cu noi înșine, în care de multe ori ne certăm sau ne gândim cum facem, cum am face să ne răzbunăm pe ăla sau ce i-am spune noi dacă ne-am întâlnit acum.
Sau ce ar fi trebuit să-i spunem.
Acolo, la un moment dat, diavolul devine și regizor, și scenograf, și actor. Foarte priceput. Și știe să ne ducă pe căi și ajunge să ne răiască sufletește. Crește în noi răul acelor dialoguri, acele dialoguri interioare care par drăguțe și așa un fel de debușeu, în sensul că nu spun în exterior, dar în interior în jur. În interior îmi spun foarte mult, dar în interior îi zic și nu știu ce. Toate acelea, de fapt, ne fac să ne schimbe încetul cu încetul, piatră cu piatră, cărămidă cu cărămidă. Cum zicea părintele Teofil Părâianu, fostul meu duhovnic, zicea, ce faci, te face. Că spuneam că, păi, mai gândesc așa. Păi, măi, bai, ghice cum gândești, că ce faci, te face, mă, dacă tu gândești așa, ajungi să te construiești rău. Și el spunea, de-aia bătrânii ajung să fie mai răi ca tinerii, pentru că ei gândesc foarte mult, poate că nu fac fapte, dar gândesc foarte mult rău, mult timp. Și cum zicea și Părintele Tadei, cum gândești, așa ți-e viața.
Cum sunt gânduri, așa ți-e și viața, da.
Și te zidești rău și te trezești rău. Te trezești că reacționezi rău, vorbești urât, pentru că ani de zile tu ai adăpostit în inima ta acea ocleală, acele discuții în care diavolul te-a învățat ca un pedagog să faci rău, să te dai la o parte din fața vinovățiilor, să știi cum să te aperi, să spui că tu nu ai făcut, să acuzi pe alții și ajungi chiar un personaj de râs și de care nu e al Fiului Dumnezeu, nu are... Și cred că acestea se întâmplă pentru că noi nu respectăm acest cuvânt al lui Hristos. Adică de aici, de la cine îndeamnă Hristos, libertatea rugăciunii care s-a dat de către Hristos, nu ca să nu mai ne rugăm și să zicem că ne-am rugat noi cândva, că uite, nu ne-a impus Hristos nimic, ci libertatea rugăciunii care ne cheamă la o rugăciune continuă și rugăciunea nu trebuie constrânsă numai la niște formule care trebuie să fie uneori ceremonioase, frumoase, cu minți, înțelepte și trebuie să le găsim
consacrate,
de multe ori,
da,
consacrate, trebuie să le găsim în rugăciune sfinților de multe ori, că nu știm să ne adresăm, că foarte mulți încercând să se roage ei cu capul lor, ajung după câteva fraze să nu mai aibă ce să spună decât să se reducă la ase tot mieuna acolo, a tot plânge, a tot spune că ce necăjit îs eu, sau alte lucruri de genul ăsta și atunci trebuie să avem și acelea, dar și acea rugăciunea sfinților sau a bisericii de care să ne folosim ca de o structură, ca de un schelet de la care putem pleca și să ne spunem și noi necazul și durerea noastră sau bucuria sau mulțumirea.
Noi, de fapt, suntem chemați la rugăciune continuă și să-i spunem lui Dumnezeu tot și chiar raportat la...
Da, și asta vreau să spun. Deci nu numai acea rugăciune ceremonioasă este rugăciune, ci și chiar dialogul nostru, chiar și durerea noastră. Doamne, ce să fac? Ajută-mă! La lucruri simple, la lucruri pitorești, poate, la lucruri grosiere... Ce să facem? Mă doare stomacul, mă duc la examen. Oare e bine, Doamne, ajută-mă? Deci lucruri care nu par rugăciune, dar sunt și pot deveni rugăciune și Dumnezeu nu se scârbește.
Mi-amintesc cum Maica Siluana îi sfătuia pe ucenicii ei să facă rugăciune în toată vremea, inclusiv atunci când fac duș. Și un băiat, făcând îndelung duș, uitați cum a ajuns să se roage, zice... mâinile mele, Doamne, spală lucru mâinilor tale. Așa i-a venit lui, că tot zicea, curățește-mă pe mine păcătosul, precum zăpada. Ce știa el acolo, din Psalmul 50? Doamne, iartă-mă, inclusiv la duș, adică să nu aibă timp morți. Și tot raportat la asta, mi se pare tare, așa, impresionant faptul că zilele trecute îmi scrie un părinte un mesaj vis-a-vis de acest lucru și zice așa: trebuie date toate aceste griji și preocupări Domnului. Nici implicare cu gândul că poți tu rezolva ceva, nici indiferență.
Așa-i.
Transformarea oricărei probleme în rugăciune, asta e tot ce contează. Chiar și soluțiile sunt secundare. Dacă vin în această viață, foarte bine. Dacă nu, a rămas rugăciunea, care e mai importantă adeseori decât rezolvarea acelei probleme.
Așa, exact. E tot ce am spus eu până acum, mai pe scurt și în altă formă.
Da.
Da, deci la asta ne cheamă Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu ne cheamă la o familiaritate chiar de fiu și de tată și de frate, exact cum el ne înfiază, dar noi prea uităm lucrul ăsta, că noi devenim înfiați ai Tatălui și frați ai lui Hristos. Și ne cheamă la o familiaritate atât de caldă, atât de odihnitoare, pentru că cea mai mare frică a omului e singurătatea. Nu există ceva. Dacă Dumnezeu, din primul cuvânt pe care l-a spus despre om, a zis nu este bine să fie unul singur, înseamnă că asta e problema fundamentală a omului, singurătatea. Și până la urmă, iadul este chiar singurătatea. Cum Macar egipteanul, găsind o tigvă, a bătut-o cu toiagul și a zis cine e, și a zis sunt un preot din vechime, păgân. Unde ești? În iad. Suntem singuri. Adică singurătatea aia îngrozitoare era iadul și cred că de aceea mândria este cumva cel mai mare păcat, pentru că mândria cumva te separă, te face să-i judești pe ceilalți, te face să te separi de ceilalți și asta înseamnă singurătate tot mai mare, tot mai mare și asta înseamnă moarte, înseamnă iad. Și cred că acest tip de rugăciune la care ne cheamă Hristos, și asta e rugăciunea înțeleasă în simplu, în duh și în adevăr, în sensul că în adevărul trăirilor tale, în adevărul neputinților tale, pentru că există o parte acolo în suflet pe care noi nu o spunem niciodată. Trăirile acestea, gândurile acestea, amestecurile acestea de certuri, de spărări, rămâne așa o taina noastră, o problema noastră pe care nu o spunem niciodată, nici cui, și rămâne ca un teritoriu al nostru pe care nu vrem să renunțăm, pentru că e singurul nostru spațiu în care de obicei creăm lumi, imaginare, facem tot ce vrem noi acolo.
Simțim că deținem controlul,
da,
acolo.
La un moment dat începem să murdărim acea lume prin imaginații pornografice, începem să... Nici până atunci nu era curată lumea, dar o murdărim complet după aceea. Sau prin gânduri de ucidere asupra altora, de lucru. Și zicem, da, ce am greșit? E o lume în care ni se pare că măcar asta e a noastră și facem ce vrem acolo, dar de fapt acea lume poate deveni loc și rădăcină a începutului răului și a deplinătății răului noi până la sfârșitul vieții. Poate fi și este, și este. Și cred că acea lume trebuie curățită și că prin rugăciunea care ne-a dat-o Hristos, Dumnezeu nostru, când a zis cum să ne rugăm și n-a mai pus nicio limită, și după aceea rugăciunea în duh și în adevăr de care vorbește femeii samarenice ne îndeamnă spre o asemenea luminare a acestei părți interioare omului. Și asta e o chestie la îndemâna oricui. Deci nu e o chestie atât de complicată încât să zici că e o chestie teologică profundă. Nu. Cum să scoți la lumină și să pui... E ca o spovedanie când pui Doamne în fața oricărui cuvânt. La un moment dat Sfântul Siluan era întrebat cum să știe cineva dacă un lucru e bun sau rău. Că rezolvă și asta acest tip de rugăciune. Și Sfântul Siluan zicea, zi Tatăl nostru înainte și dacă după ce zici Tatăl nostru poți să ceri cu ușurință acel lucru pe care îl ceri lui Dumnezeu, e bun. Dacă după ce ai zis Tatăl nostru nu prea poți să ceri că Doamne dă-i în cap cu, la acel om și fă-i să se simtă rău, atunci nu-i de la Dumnezeu. Și cred că o asemenea luminare interioară în care poți să pui Doamne în fața fiecărui cuvânt și te raportezi la Dumnezeu, nu mai îngăduie alegerile rele sau foarte greu și foarte rău și foarte puțin mai îngăduie alegerile rele ale omului, hotărârile rele. Eu cred că ar rezolva enorm de mult și ne-ar scoate din subterană. Noi suntem omul din subterană lui Dostoevski. Îndemn pe cititor să citească romanul scurt al lui Dostoevski. Toți se vor recunoaște în acest om din subterană. E un personaj care stă tot timpul și se gândește în mintea lui cum ar face, uite-l pe ăla, invidii, răutăți, gânduri, cum s-ar răzbuna, ce-ar face. Un om complexat, cum am ajuns tot să fim, speriat, angoasat, anxios și plin de invidie și de răutate. Acela este omul din subterană și noi îl avem pe acel om din subterană și acela trebuie scos de acolo, omul din adâncuri, cel rău, și trebuie să ajungă lumina în adâncurile acelea noastre. Și cred că această rugăciune în duh și în adevăr, pentru că exact cum Mântuitorul zice că Duhul adevărului zice de Duh, Duhul adevărului. Nu îngăduie minciuna și mare parte din ce trăim noi acolo e minciună, foarte multe minciune și imaginații și trăiri și stări și prefăcătorii și gânduri. Acelea sunt scoase la lumină atunci și se face lumină acolo. Sunt scoase cumva în afară și nu mai poate să rășuie minciuna în noi. Este o parte a rugăciunii pe care, în general, noi nu prea băgăm în seamă. Această raportare continuă la Dumnezeu. Dar nu ne putem limita la această raportare continuă și să zici, păi eu mă rog tot timpul, că oricum mă raportez tot timpul la Dumnezeu. Deci trebuie să fie și această rugăciune în care lași totul, uiți totul, nici măcar nu mai mergi, nici nu mai pășești, nici nu mai muți un lucru de aici încolo, ci stai strojul lui Dumnezeu. Trebuie să fie și așa, fără de care cred că sufletul se împietrește. Am văzut asta. Că zicând că te rogi lui Dumnezeu, ajungi să uiți de fapt în fața cui te afli, ajungi să-L numești pe Dumnezeu ca pe un personaj imaginar, ajungi să-I dai tot felul de calități și de defecte pe care le ai tu și le au alții, și atunci e foarte mare nevoie și de această rugăciune, îi ziceam eu, ceremonioasă sau cum să-i mai, nu am acum cuvântul.
Rugăciune consacrată.
Rugăciune consacrată. Și de cealaltă rugăciune împreună cu toți frații, care cumva iară te aduce la un numitor comun, acolo e și Dumnezeu, totdeauna, pentru că unde-ți doi sau trei este și Dumnezeu, și te reașează pe matca bună a relației tale interioare cu Dumnezeu. Dar fără această relație interioară, păi gândiți-vă, Mântuitorul zice, iar tu când te rogi, închide ușa ta, intră în cămara ta și acolo nascuns. Despre ce cămară e vorba? Că sunt nenumărați oameni care nu au avut niciodată nicio cămară sau au fost cum erau iubagi români, aveau 10 copii, sunt toți între aceiași. Păi ce cămară
se referă la inimă.
Da. E clar că nu se referă decât la unii bogați care au camerele lor de rugăciune și ei pot să-și închidă ușile și să stea liniștiți acolo. Nu. E clar că se referă la toți oamenii de pe toată fața pământului, poate mai mult la cei amărâți și săraci, care au mai mare nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, și e vorba de o închidere interioară, de o relație interioară cu Dumnezeu. Ei, la relația asta interioară, în duh și în adevăr, pe care Dumnezeu o prețuiește și care poate deveni în adevăr prin faptul că scoate în afară toate mizerile și toate gunoaiele din interior cu care noi ne-am bălăcit acolo și le-am stat cu ele zicând că ce-i, lumea mea interioară, stau și eu aici, sunt fericit. Le scoate în afară și le dă pe față și în duh, pentru că dialogăm cu Dumnezeu, care duh este și nu
așa
cu altcineva.
Așa și zice textul, duh da. Este Dumnezeu, da.
Da.
Mi se pare important acum pe finalul emisiunii să spun un cuvânt că l-ați pomenit pe Sfântul Siluan, cuviosul Sofronie, Sfântul Sofronie Saharov. Nu știu dacă știți, înainte de moarte, printre ultimele lui cuvinte înainte de moarte a fost acesta: acum pot să mor, căci am spus tot lui Dumnezeu.
Și cred că se referă la dialogul ăsta interior.
Continu.
Da. Eu cred că întreruperea acestui dialog aduce toate relele. Cred că întreruperea acestui dialog dă putere diavolului să ne ducă să cădem în tot felul de ispite și în tot felul de grozăvii. Cred că întreruperea acestui dialog duce la bolile psihice de multe ori, nu cele de profunzime, nu cele care se moștenesc. La depresii, duce la anxietate, duce la frici grozave, duce la gânduri îngrozitoare, patimi, la tot rău. Deci întreruperea acestui dialog înseamnă căderea din rai. Exact cum în rai, întreruperea legăturii ascultătoare a omului cu Dumnezeu s-a dus la dispariția, la căderea omului din rai, există un rai interior pe care copilul l-are la un moment dat, dar din care omul ajunge să cadă pentru că întrerupe acest dialog simplu, curat, pe care ar trebui să-l aibă omul cu Dumnezeu neîncetat, care e singurul personaj, singura persoană vie adevărată care este acolo. Nimic altceva nu este, tot ceea ce poate fi altceva este imaginar sau este intrat prin efracție care e diavolul, un tâlharul care intră pe delături și...
Așadar, aceasta este închinarea în duh și în adevăr, foarte, foarte importante,
da.
Precizările dumneavoastră.
Și în simplu explicat, adică nu complicat, cum am văzut. Și eu am fost tulburat de anumite explicații, adică erau pagini întregi despre adevăr, pagini întregi pe care poate niciodată nici măcar preoții nu o să le poate cunoaște de plin, despre adevărul Hristos, Fiul Dumnezeu, născut, iar nu făcut, toate celelalte duse la... Sau despre Duh, care până la urmă mergea până la înțelegerea părții duhovnicești din lume, sau Duhul lui Dumnezeu, a treia persoană Sfintei Treimi și tot felul de lucruri complicate.
Dar nu este foarte importantă și precizarea pe care a zis-o, că pe lângă această rugăciune liberă a inimii personală, extrem de personală, e importantă și rugăciunea publică, rugăciunea bisericii, fiindcă acolo sunt, mă gândesc acum la psalmi, câte generații de sute de ani au zis și au pronunțat, câți călugări din munți, inimă curată, zidește întru mine Dumnezeule, Duh drept. Cuvintele acestea au în ele o forță, deja sunt încărcate cu putere și de aceea rugăciunea publică rămâne rugăciune importantă.
Rămâne și rămâne cuvântul lui Dumnezeu care spune unde sunt doi sau trei adunați, sunt și eu, și atunci oricât ai stat tu ascuns în inima ta, în debaraua ta, oriunde poți să nădăjduiești, să aștepți ca Dumnezeu să fie acolo și știi că este într-o anumită măsură, da, și este, dar în același timp de plin este acolo în biserică și trebuie din când în când să măcar duminica, să te duci, să te întărești, să te așezi pe albie.
Vă mulțumim, Părinte Ciprian, pentru intervențiile dumneavoastră. Dragi radioascultători, am fost împreună cu Părintele Ciprian Negreanu în cadrul emisiunii noastre Împreună Lămuriri pe Cale, încercând să explicăm ce înseamnă închinarea în duh și în adevăr. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune și Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!